Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pagājušo nedēļu sāktajā administratīvajā lietvedībā par PBK raidījumu Cilvēks un likums konkrētu rezultātu pagaidām vēl nav. Padomi joprojām gaida PBK paskaidrojumus un uzrunājusi vairākus krimināltiesību ekspertus, lai izvērtētu vai raidījumā saskatāma, piemēram, naida kurināšana. Drošības policijā padomi sola vērsties, kad būs saņemts atzinums. Kā deputātiem šodien atzina padomes priekšsēdētāja vietniece Aija Dulevska, situācija nav vienkārša.
Ņemot vērā to, ka Latvijā nav tādas definīcijas naida runājuma, ir tikai naida kurināšana, tas ir sarežģīts gadījums, jo naida kurināšana ir no naida runas, tomēr cilvēkties un eksperti atzīst, ka tomēr tur ir zināms atšķirības sasniedzamais mērķis un izdevums.
No šī gadījuma būtu jāmācās un krimināla likumā paredzētā naida kurināšana jāpapildina arī ar naida runu, uzsver Reformu partijas deputāte Daina Kazāka. Tam piekrīt arī Janīna Kursīte no vienotības.
Ir labi, kad mēs varam noturēties juridiskos rāmjos, bet nevienmēr tas ir iespējams. Ir lietas, kas aizskar tīri emocionāli. Un tāpēc man liekas, ka šis gadījums ir gadījums, kad jādomā tiešām par izmaiņām likumdošanā.
Deputāti bija vienasprātis, ka PBK raidījumā paustā nostāja par 91. Gada notikumiem Lietuvā ir vienpusēja un nepieņemama. Tomēr Boris Cilēvičs no Saskaņas centra aicināja elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi būt uzmanīgai ar juridisko pamatojumu, lai Latvijai tas nebeigtos ar zaudējumu Eiropas cilvēktiesību tiesā par vārda brīvības ierobežošanu.
Es nemaz netaisu aizstāvēt. Raidījumu autoru. Man tas arī ir nepieņemami un tas man arī aizvaino. Bet es gribu atgādināt Voltēra vārdus, ka es jums absolūti nepiekrītu, bet es esmu gatavs atdot savu dzīvi par jūsu tiesībām šo viedokli paust. Un mums, kā likumdevējiem, par to tomēr par šo principu nevajadzētu aizmirst.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē nācās uzklausīt arī komisijas vadītājas Nacionālās apvienības pārstāvis Ināras Mūrnieces kritiku par nepietiekamu kanālu monitoringu. Padomes locekļi nevarēja atbildēt, kad pēdējo reizi pārbaudīts vai PBK ievēru apraides atļaujas prasības.
Pārkāpumus var atklāt tad, ja notiek monitorings. Nopietni mans aicinājums būtu apsvērt monitoringa pamat principus un prioritātes.
Mūrniece atsevišķu kritiku veltīja arī padomes vadītājam Aināram Dimantam, kurš atkārtoti nebija ieradies uz sēdi, un pauda bažas, ka viņš vēlas izvairīties no atbildības par padomes darbu. Tikmēr padomes sola, ka ekspertu analīze varētu tapt tuvāko divu nedēļu laikā, un to izmantos, lai sagatavotu priekšlikumus un parādītu arī likuma vājos punktus, kāpēc Latvijas mediju regulators faktiski ir bezspēcīgs atrisināt jautājumu par PBK pārkāpumu pēc būtības. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.